Wasser.
Še jedno. Ispričam. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Danas pitamo ko će slaviti prvi rođendan, a ko će ostati bez torte. Hoće li proslavu organizovati dosadašnji koalicioni partneri ili će pozivnicu možda dobiti i opozicija? Ko će sedeti na počasnom mestu i duvati svećice, Dačić ili Vučić? Šta nam donosi rekonstrukcija vlade, kozmetičke ili suštinske promene? To su neka od pitanja za moje današnje goste. To je gospodin Cvijeti Milivojević, analitičar, direktor Agencije za odnose sa javnošću Pragma. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kolega Dragan Janjić, novinar, potpredsjednik NUNS-a. Dobar dan i dobrodošli. I Vladimir Milutinović, filozof, urednik portala Dvogled. Dobar dan i vama. Evo, do pre par dana govorili smo o jednom datumu, taj 28. jun prošao, da li je značio datum ili ne, o tome smo već pričali danima. Sada nam se nameće već neki drugi datum, a to je 27. jul i sad ćemo se zabavljati do tog datuma tom temom, šta nam sprema vlast. Već u subotu najavljaju prve konsultacije, mada mediji već uveliko znaju šta će se zapravo desiti. Ajde da vidimo da li smo očekivali ono što kaže gospodin Vučić, da će suštinske promjene biti, ne samo kad je reč o imenima, već da treba i mi da se menjamo ako hoćemo da ostvarimo te evropske ciljeve. Gospodine Milivojeviću.
Pa ako sam ja razumio, nije reč o rekonstrukciji građana Srbije, nego rekonstrukciji vlade. Dakle, da li ćemo se mi menjati i ako ćemo se menjati, to je vjerojatno neki proces koji će trajati. Ta vrsta indoktrinacije za Evropu već traje, tako da to nije sporno, to su odvojeni procesi. A ovdje ako govorimo o rekonstrukciji vlade, rekonstrukcija podrazumijeva zapravo radikalne promjene. Ako govorimo na personalnom nivou, to znači radikalne promjene u samoj vladi, kad reč o ljudima koji izlazi ili ulazi u vladu i eventualno neka vrsta, da kažem, promjene pozicija unutar same vlade, koje su sada nenormalne s obzirom na rejtinge političkih stranaka, na odnose između pojedinih političkih stranaka u vlasti. To je bila prava rekonstrukcija vlade, naravno praćena personalnim promjenama i u onom delu života koji nije u nemanjenju, dakle u javnim državnim preduzećima, javnim ustanovama i tako dalje i tako dalje. Naravno i promjena, da tako kažem, trenutnih odnosa u tom smislu koji se zove kolač vlasti. Dakle, mi primećujemo da neke političke stranke unutar vladajuće koalicije koje realno nemaju ozbiljno uporište u biračkom telu, zapravo imaju jako puno onog dijela kolača vlasti koji je važan, a tamo gdje su budžeti.
To podrazumijeva ovdje promjenu i koalicijonog sporazuma, jer se pozivaju
ovi manji na to. To bi bilo to. To je spisak onoga što pretpostavljam građani očekuju, ali pretpostavljam također da ta vrsta radikalnih promjena bi mogla izazove nešto što u ovom trenutku barem verbalno ne želi Srpska napredna stranka, a to su vanredni izbori. Dakle, vanredni izbori su nešto što preti koalicijnim partnerima ukoliko ne pristanu na jednu vrstu radikalnih promjena. I ono što je još bitno na početak, samo da kažem jednu rečenicu, ja vidim da se svi mediji na neki način slažu, otprilike prave najmanje zajednički sadržaj, da ste otprilike 6 ministara. Znate, oni su najgori. E sad ja ne znam po kom kriteriju su oni najgori, očigledno da su najgori po tome što imaju verovatno najmanju političku moć u svojim strankama ili na nekoj drugoj strani imate sad ministra Obradovića, koji je zapravo jednim problemom koji je sam sebi napravio zapravo kandidovao se za rekonstrukciju. Inače, ovih, vidite, unutar Srpske napredne stranke pominju se dva, tri imena, to su ljudi koji u ovom trenutku nemaju unutar same stranke ozbiljnu političku poziciju, njih je najlakše
pomenuti. Ali imaju predsjedništvu, na primjer, gospodin Bačević ima i tekako uticaja kada je reč na predsjednik šefa države.
Pa znate kako sad, koliko ja razumijem tu stranku, ta stranka na neki način pomera tu liniju moći ka,
hoće li ka predsjedniku stranke. Da i to malo uticaja Nikolića ovom rekonstrukciji.
Pa ne znam da li mu je to ideja, da li on to želi u ovoj fazi, da li mu je to pametno radi, tako da. Na kraju krajeva, Nikolić je mandat, za razliku od mandata ove vlade, je siguran. Nikolić će vladati još 4 godine, dakle, bit će predsjednik još 4 godine.
Mislim na njegove ljude u vladi.
Ne, hoću da kažem da vlada može pasti i da Vučićev rejting, koji je sada enorman, može u jednom trenutku početi da se kruni. Za razliku od Nikolića, koji će kakav takav, jeli, ostati još 4 godine sigurno predsjednik Republike.
Vi ste u jednom autorskom članku rekli da ovo, da pre januara negde ne treba očekivati izbor.
Mislim da rekonstrukcije i izbori mogu da budu deo jednog te istog paketa. Dakle, oni izbore ne mogu napraviti sada. Pre svega zbog toga što ova vlada isporučuje rezultat, da tako kažem, kad je reč o Kosovu. Ja mislim, čak i kad bi hteli, da bi imali velike probleme sa međunarodnom zajednicom da naprave izbore pre kraja godine. Jer do kraja godine će se neki ključni poslovi u vezi sa primjenom sporazuma sa Kosovom, dakle, sprovesti, bit će održani izbori dole i tako dalje, te neke formalne stvari će se rešiti, onda oni u idućoj godini eventualno mogu da razmišljaju o tome kako
kada
da
zaista bude taj datum.
Da, naravno. Jer su oni, dakle, oni su napravili potpuni zaokret, sve su vezali za datum najpre i sada su sve vezali za evropsku budućnost i u tom smislu, dakle, oni su sada, kako da kažem, pod, to je gruba reč, pod kontrolom. Dakle, oni imaju ne samo što evropske, Washington i Brisel imaju upliv na njih, nego su oni ti koji su jedini na koje se ovdje u ovom trenutku računa da obave.
S tim što će vam Vučić reći, ne pominjite mi, mi odlučujemo.
Dobro,
a nikada strani fakt.
Političari će uvek to reći i uvek su govorili, dakle, setimo se u minulih, šta ja znam, 15-20 godina, svi su oni bili potpuno autonomni, ali to prosto sad razgovaramo ozbiljno, ne razgovaramo, ne vodimo ničiju političku kampanju. Dakle, rekonstrukcija je bila naravno rekao bih neminovna, ali tu ima još jedna stvar, znate, vi rekonstruišete vladu i plenite time pažnju javnosti još najmanje 3-4 mjeseca. Ovdje je na sceni velika i vrlo ozbiljna ekonomska kriza.
Ali budžet moramo nečim baš teško zbog toga da se bavimo. Tako to je suština cijele
priče. Bavit ćemo se rekonstrukcijom. Ja nisam optimista u vezi sa, dakle, ukoliko oni budu pravili rekonstrukciju tako da menjaju pojedine ministre, to će proći bez problema. Ukoliko, međutim, bude pravljena preraspodela moći, ovo što je Cvjetin govorio, tada može da bude problema. Tada će verovatno ministarstvo Dinkićevo biti deljeno na dva, pa će jedno da uzme SNS i oni će tada imati unutrašnje probleme velike, onda će Dinkić ceniti da li mu se isplati da on sad ponovo razbija tu vladu.
A onda on kaže, ja nemam, mi smo najbolji, nas troje, ja bolje
svi su oni
nema.
Najbolji, to i sve vlade su ovdje koje su bile do sada bile najbolje i to je apsolutno izvesno, to svi znamo, tako da ajte.
Je to govori o Ursu ili o njegovom stavu?
Ne, to govori o svim strankama.
Kad kaže, nas troje smo najbolji, mi Ursu bolje nemamo, pa, sve smo dali.
Svi kažu, ali znate, kad bi sve partije, kad bi partije sve dale, sve svoje najbolje kadrove, to ne bi bilo ni izdaleka dovoljno da se obave poslovi koji su, ajde da to nazovemo nekom evropskom agendom, mada u stvari reč o pristojavanju stvari, upravljanju funkcionalne države i tako dalje. Dakle, sve te partije, sve svoje najbolje kadrove da daju, tu nema dovoljno. Ja tvrdim da je najbolji deo Srbije trenutno, kako to da kažem, nevidljiv. Dakle, nas je pojao.
Ali opekli su se nas, oni koji su htjeli da budu vidljivi.
Pa naravno, nas je pojao partijski interes. Kogod je koji ima nešto soli u glavi, da tako kažem, počeo da radi nešto za državu, odmah počeli da ga teraju da sprovodi partijski interes i svi su se ljudi povlačili. Tako da su se nama u stvari ljudi koji nešto znaju povukli, ljudi koji treba da promene Srbiju, ne nalaze se u partijama, to hoću da kažem.
Možda to.
Oni se nalaze van partije. Ako ovo što je Cvjetin malo pre rekao, dakle, nije reč o rekonstrukciji građana, nego o rekonstrukciji vlade, ali ako se vlada bude rekonstruisala, kad bi se vlada, što se ne može dogoditi u ovim uslovima, rekonstruisala na neki drugi način, možda bismo išli i na drugi način razmišljanja o državi i slično.
Profesor Milutinoviću, evo, naveli smo par i nekih izjava ovih dana koje se mogle čuti. Eto, Vučić kaže ili će biti kako treba ili je neće biti. Dačić kaže dali smo, to jest Dinkić, dali smo sve najbolje što imamo, ali ovo nije reality show.
Da.
Vlada nije. A zašto i ne bi bila ako gledamo život svakodnevni starleta, mislim da čak baš vladu treba da gledamo.
Pa
kao
dobro, mislim
show.
Da nisu sad na nivou starleta i reality show, ali sigurno su na nivou nastavka ove priče o kojoj su ranije imali. Znači, mislim da ova priča o rekonstrukciji zapravo nastavak dramatizacije koju smo gledali, na primjer, oko Briselskog sporazuma. Sad, pošto taj sporazum usvojen, sad treba da dramatizujemo nešto drugo. I stvarno, Vučić, može se reći, vodi u toj dramatizaciji. Vidim da, na primjer, Dačić spušta loptu oko toga, kaže, to nije pitanje života i smrti. Znači, ja mislim da bi trebalo skrenuti pažnju zapravo svima da ta dramatizacija je potpuno nepotrebna. Znači, ovo je jedna
obična stvar. Ali da nije pitanje života i smrti, ne bi bilo ovolike priče o ministru Obradoviću, koji, evo, jutros čak najavljuje da će tužiti medije, posebno jedan koji je pomenuo vešanje na Terazijama. Ali zaista ovo sve što se dešava vezano za obrazovanje, nauku, da, a negde i kulturu koja takođe je srodna sa njegovim oblastima, pričat ćemo i o ministru kulture.
Ja mislim da tu Obradović nije nikakav izuzetak.
On je to tako shvatio.
Ti se ministri ponašaju i zapravo mi shvatamo kao da su neki baroni oko čijih sueta sad ima da se bavimo 3 meseca. Znači, ni Vučić ni Dačić ne kažu šta oni žele od te budućih ministara? Šta će to da se promeni? Mi u stvari ne znamo ni šta ministri rade najčešće. Naprimjer, o Mrkonjić ili Obradoviću znamo samo da je jedan upropastio maturu, a da drugi ima ljubavnicu, recimo, ili tako nešto. Znači, šta oni zapravo rade, kakva se promjena očekuje, sve to mi ne znamo. I pored toga što nam je Vučić nekako se poziva na Maxa Webera i dobro upravljanje i tako dalje. Mislim, u stvari, da jedini realan razlog zašto se uopšte traži rekonstrukcija je, i zašto je traže naprednjaci, je u tome što naprednjaci imaju neku želju za rebrandiranjem stranke. Znači, oni su nasledili kadrove stare, a Vučić bi volio da ima novu stranku, rebrandiranu evropsku stranku. URS i socijalisti nemaju tu želju. Oni nemaju tu želju, samim tim njihovi ministri su svi dobri. A u stvari, teško
da
je jedan
moj. Ovi mali i ovi malim da ne govorim, oni su tu gde jesu.
Srekli znači, Ljajić?
Da. Oni su uvek tu.
Pa, da, oni su uvek tu, oni se ne prepoznaju, ne znamo ni
Zati
oni šta pita, rade.
Da konstatujemo da ipak su
nama trebaju obični ljudi koji hoće da pričaju o tome šta rade. Sasvim obični ljudi, ne trebaju nikakvi novi baroni koji su još bolji baroni od ovih koje sad imamo.
A s obzirom na rejting Srpske napredne stranke sada, oni više nemaju onaj problem o kom smo svi govorili da će imati problem sa kadrovima. Sada bi svako hteo da bude kod njih.
Pa da, to je vjerojatno i jedan od razloga zašto možda Vučić ima neke ljude koji ipak o tom rebrandiranju odgovaraju više. Ja ne kažem da ova vlada radila loše posao do sada. Oni su jedan posao radili odlično. Znači, ovaj posao vezan za Briselski sporazum.
Ali to nije radila vlada, to je suština.
Pa dobro, to je bilo na nekim šinama koje su dolazile iz Evrope, sigurno. I to je bilo lako raditi u tom smislu, ali je bilo teško u ovom političkom smislu raditi. Oni su to uradili. Ali ako hoće da rade normalne stvari, kao što su normalni ministarski posao, onda to ne treba dramatizovati toliko. To su sasvim obične stvari. Ništa strašno. Jedan ministar dođe, drugi ode. Ništa strašno.
Ne bi se oni složili sa vama, a to vidimo i po njihovim izjavama.
Naravno, ali ja kažem kako bi moralo da bude to, znači da je ova dramatizacija koju sad rade potpuno nepotrebna.
To vi kažete, ali očigledno da se mi bavimo time, ali i u vladi. Dakle, Vučić je okosnica cele ove priče, nije to ni slučajno, jeste najmoćniji čovek u državi. Da li, gospodine Milivojeviću, očekujete onu promenu, on kaže, mene funkcije ne interesuju, a to ovaj, malo uvek čudno zvuči kada je neko na funkciji koji teži ka njoj gotovo ceo svoj politički vek. Da li može da postane i posle rekonstrukcije održiv taj sistem, da on bude prvi potpredsjednik sa tolikom podrškom, a da Dačić ostane premijer? Ili bar da se podele ta resori, kao što smo pričali o privredi i finansijama, da ili policiju ili premijersko mesto ili...
Pa, ajde ovako, mislim, on može da postane, on je lepo i rekao, ja mogu da postanem premijer u roku 48 sati ako to želim.
Čak i pretjerao, može i kraći,
parafrazira Vučića, dakle, on to može. Da li njemu interes u ovom trenutku da bude premijer, ja nisam siguran. Dakle, ajde da vidimo šta to Vučić trenutno radi. On zapravo koordinira rad bezbednostnih službi, ministar je odbrane i faktički čovjek koji se pita za sve u Srbiji. Istovremeno, ono što je njegov primarni posao, a to je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, radi relativno uspešno i na osnovu toga je zapravo rastao i njegov rejting i rejting Srpske napredne stranke. Ne na osnovu toga što mi bolje živimo, kao što su obećali na izborima, ne na osnovu toga što smo sačuvali Kosovo u Srbiji, kao što je obećao na izborima, ne na osnovu toga i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve to što je loše, on na jedan lep način zapravo prebacuje kao odgovornost Dačića. Dačićev je na kraju krajeva potpis, paraf, nazovimo to, jeli, ispod Briselskog sporazuma, a ne Vučićev, to je vrlo bitna stvar. Sve što je vezano za financije i ekonomiju je zapravo odgovornost Mlađana Dinkića i to je jedna dobra pozicija, znate. E sad, on bi verovatno u praktičnom smislu reči voleo da Srpska napredna stranka, odnosno njegovi kadrovi, preuzmu još više kolača vlasti, ali u formalnom smislu nisam siguran da bi želeo da u ovom trenutku poentira da on bude premijer. U svakom slučaju možda da izvuče još neko ministarstvo, neki resor od Dinkića i Dačića, u to sam potpuno siguran. To je jedan aspekt stvari. Drugi aspekt priče je činjenica da, čini mi se, Srpska napredna stranka ovu rekonstrukciju zapravo vidi kao jednu vrstu testa za ono kako će proći na sljedećim izborima, za koje ja pretpostavljam da će biti do kraja godine, odnosno da se složim sa Janjićem, dakle možda u januaru ili februaru, nije važno, dakle, dok se vidi šta je ta prva stanica kontrolna je u decembru rekla u vezi sa našim datumom. Dakle, prosto ovo je jedna vrsta testa gdje će oni pokazati kakva je njihova snaga, koliko ih slušaju koaliciju i partneri. Na kraju krajeva, jer to je jedna lepa i lagodna pozicija. Mi imamo već nekoliko poslaničkih grupa unutar sadašnjeg saziva parlamenta koje se direktno ili indirektno nudi kao zamena eventualno nekom od ovih ovčica koje svoje rune zanesu grm po kraj puta. Dakle, neko ko bude eventualno neposlušan u sadašnjoj vladajućoj koaliciji, to nije uopšte sporno. Ja vidim da u ovom trenutku tu je stranka Zajedno za Srbiju, ali ne samo ona, tu je Srpski pokret obnove, tu je verovatno i Demokratska zajednica Vojvodinskih Mađara i tu je jedan deo Demokratske stranke, odnosno onoga što je ostalo Demokratske stranke, koji bi vrlo rado video sebe u toj priči, jer to on vide kao jednu vrstu spasa za stranku koja, nažalost, po tu stranku, jeli, nažalost, nje rejting pada.
A tumačili su ovih dana da se i Đilas nudi, to je Demokrate, pa, znate šta, pa nema šta da se nudi.
Na kraju krajeva,
kaže...
to je jedna apsurdna situacija. Pazite, vi imate predsjednika, makar formalno najjače opozicijne stranke, čijem mesto, politička funkcija, odnosno državna funkcija gradonačelnika zavisi isključivo i jedino od dobre volje Aleksandra Vučića. To je nenormalna situacija za jednu opozicijnu stranku, znate. Za razliku od Vojvodine, gde Pajtić ima većinu koju može da na neki način gradi, nadograđuje i tako dalje, u Beogradu te većine nema. Dakle, to zavisi od toga šta će reći Krkobabić mlađi. Dakle, hoće li PUPS sa 3-4 svoja odbornika podržavati tu vlast ili neće. Dakle, na kraju krajeva, dakle, Đila zavisi od Vučića i to nije dobro, naravno, za srpsku političku scenu uopšte, ne samo za tu stranku.
A kako tumačite to da u 7 opština u Srbiji i gradu Pančevu i tekako dobro sarađuju naprednjaci i demokrate, bez obzira što stalno tako pričamo lokal je nešto drugo, kad se zna da centralo...
Pa imate i u Beogradu, imate Rakovicu.
Imate u Beogradu.
To je jedan eksperiment, ja se slažem tu da na lokalu ne mora politika da bude presudna, ona je jako važna, ali ne mora uvijek da je presudna. Evo vidite sad slučaj Zečara, gde su se ono tamo svađali na krvi nož, jeli, ne znam ja, Boško Ničić iz URS-a ili ovaj Saša Mirković iz SNS, ali sad na kraju krajeva vidite, ta stvar se može i smiriti ako se želi smiriti. To nije sporno. Međutim, ja nisam siguran da je za Demokratsku stranku, čak i da im Vučić ponudi ulazak u tu koaliciju, zapravo to njena politička budućnost. Dakle, to bi onda mi bi faktički izgubili Demokratsku stranku, ono što je bio njen identitet od 89. odnosno 90. kada je ta stranka nastala. I prosto ta vrsta trgovine koju je možda sklon Đilas kao menadžer nije dobra za ono što je politika te stranke. Mi to vidimo svakim danom u toj stranci. Znate, mi možemo se smijemo kad ode neki od kadrova Demokratske stranke, ali odlaze ljudi koji su stranku osnivali, znate. Pasiviziraju se. Ja, evo, ako bi se pokušao zamisliti, pošto sam bavio novinarstvom i pratio taj rađanje političkog života u Srbiji 90. godina, ja uz najveće napore ne mogu da se setim nikoga koji je u sadašnjem rukovodstvu Demokratske stranke u kontinuitetu u toj stranci 23 godine. Na kraju krajeva i profesor Mićunović je 10 godina bio van te stranke, pa se vratio. Znači. I to je jedna tužna situacija za jednu stranku koja se malo, malo pa poziva na neki kontinuitet i tako dalje.
Kolega Janjiću, oni nikako da se konsoliduju i da li kad kaže gospodin Milivojević da bi ih to dodatno možda koštalo, oni svakog dana i bez ulaska u vlasti njih košta i rejting im pada. Evo, juče mi Dačić odgovorio o kakvoj vi velikoj koaliciji pričate, vi niste više veliki.
Pa, Demokratska stranka je svakako u jednoj ogromnoj krizi. Ona rekao bih, plaća ceh jednom potpuno nakaradnom uverenju da se politika sastoji od PR-a, da to tako definišem, nisu imali političke hrabrosti da povuku poteze koje su recimo sada povukle ove stranke, bez obzira što su oni tad bili u težoj poziciji kao ne bi mogli. Međutim, mi ne znamo da li to oni ne bi mogli, jer oni to nisu
i
probali.
I tad se pominjalo vešanje na Terazijama, kao sada sa
i tako dalje. Mislim, sve je stvar, nije politika samo PR. Oni jako veliku cenu toga plaćaju. Ja mislim da su u krizi koja preti da ih pretvori u nešto što neće biti veće od SPS-a ili tako nešto. Dakle, to jeste veliki problem. S druge strane, SNS također, znate, Vučić hoće da rebrendira stranku, ali ne možete vi, kako da se izrazim, poljski WC napravljeno da saka da rebrendirate u WC na stanici negde nekoj u sred Evrope, morate sve da promenite, pločice, ovo ono, dakle, ili ne znam nija daščaru neku u predgrađu da rebrendirate da to bude super. Dakle, on mora da pravi krupne promene unutrašnje. On radi sa jednom bazom koja ima svoju logiku i koja njemu pruža podršku glasova i tako dalje. I on o tome mora da vodi računa pri rebrendiranju. Njemu bi verovatno bilo najlakše da on kaže puj pike ne važi ništa, sad ću ja da pokupim sve ove, ono što sam malo pregovorio o Srbiji koja je nevidljiva, u stvari ljudi koji su se povukli negde, koji nešto znaju i tako dalje. Sad ću ja da pokupim sve ove koji su u senci i da ih stavim tu na mesta, ali to ne ide tako. To ne može tako u strankama i tu će biti velikih problema. Mislim, znate, imate ministra kulture, imate ministra ovog, imate ministra onog, svi oni imaju i za sebe također neke glasače i to ne ide tako jednostavno.
Ministar mada kulture ima i za sebe.
Mada se ja potpuno slažem, glasače, potpuno slažem da on želi, dakle, ovim da pokaže, evo, mi ćemo da napravimo promene, pa da onda, zahvaljujući tim promenama, obavimo sve poslove koji se tiču eurointegracija. Te promene koje se tiču eurointegracija kadrovske, one moraju biti toliko dramatične po mom sudu, jer smo mi toliko devastirali upravu i aparat ceo koji to treba da radi, da je to neverovatno. Počev od pa mislim, ovo što se događa, ono što se događalo recimo sa aflatoksinom i ovo što se događa sada sa prijemnim ispitima, pa to je pokazatelj devastacije uprave. To je upravo pokazatelj potpune nesposobnosti uprave da rešava elementarne probleme i za koje se, jer oni samo mogu da izađu da kažu to je linč na mene ili to je opozicija me napada, to je zato što nas opozicija mrzi. Ma daj.
Evo, ministar kulture juče rekao ja sam svuda gde treba i radim dovoljno i ne vidim zašto bi mene neko smenio. Ajde se zadržimo na Srpskoj naprednoj stranci i njihovim kadrovima u vladi i onome što treba da se uradi do januara, a to je primjena Briselskog sporazuma. Upravo kadrovi Srpske napredne stranke su ti koji sada treba da rade na primjeni. Govorimo o Krstimiru Pantiću, govorimo o Aleksandru Vulinu koji je sa liste došao u kancelariju, a to su ljudi koji istovremeno su protiv primjene sporazuma.
Primjena sporazuma je, kako da kažem, eksterna stvar. Ona nije deo sistema uprave u Srbiji. Vi imate imenovane ljude koji treba da sprovedu određeni plan na određenom terenu. Naravno da su ovi protiv, oni će, koliko znam, sutra ili preko...
Danas
u 12 počinje, oni će formirati neka svoja paralelna tela. Beograd ta tela neće prihvatiti, Beograd će raditi na organizaciji izbora koji će biti u novembru.
3. novembra, da.
U novembru, je li tako? I od toga se neće odustati. Kad se ti izbori sprovedu, uslediće implementacija njihovih rezultata, imaćemo jedno vreme verovatno neke paralelne vlasti i na severu i tako dalje, kako će se to završiti, to je, ali formalno će biti uspostavljena nova vlast koju će priznavati i Beograd i Priština i Brisel i Vašington, dakle u novembru, a ove neće. I onda će to naravno da napravi određenu razliku. Situacija na severu je naravno veoma teška, tamo ljudi imaju drugačije probleme, drugačije vide stvari, radikalnije su raspoloženi i tome slično, i upravo će to biti Vučiću najteže da sprovede. Ali ja imam utisak da se i na tome polako radi, kao što je recimo, vi ste imali, kad je uspostavljena vlada, vi ste imali problem da Vučić nema dovoljno institucionalnih ingerencija da bi radio ono što je radio. Međutim, on ništa nije promenio institucionalnim ingerencijama, a u stvari je izborio se za to da on de facto može da sprovede ono što hoće i pokazuje da sprovodi. Pretpostavljam da sličan reset može da se primjeni i na severu Kosova.
Gospodine Milutinoviću, kakvu vi to rekonstrukciju, evo sada kada govorimo o primjeni Briselskog sporazuma, a i onome što je ekonomija, to opet Vučić otvara i zatvara teme kao poglavlja za medije, kada on kaže pričamo o ekonomiji, svima nam je teško, onda mi svi o ekonomiji, sad pričamo o rekonstrukciji.
Mi stvarno imamo ekonomiju stvarno u rukama, znači, jedne male stranke koja provodi jedan neoliberalni program, i to čak i to ne znam da eksplitira, nego je to razbijeno u nekoliko malih poteza. Sad ćemo da uvedemo ovaj porez, sad ćemo onaj porez, sad ćemo da otpustimo najzad ljude iz ovih velikih preduzeća u restrukturiranju, kako se to kaže. Znači, mi niti imamo diskusiju neku preveliku o toj ekonomiji, čak i tu taj pravac politike, mi to jednostavno kako idemo negde gde nas vodi Dinkić, iako on stvarno ima veoma malu podršku političku.
Tako već godinama idemo gde nas vodi Dinkić.
I kad neka druga stranka, kao što je SPS, pa čak i SNS, obeća nešto drugo, to se polako istopi. Naprimjer, ova borba protiv korupcije je u principu jedan pravac politike koji se ne slaže sa tom, što bi ja rekao, neoliberalizacijom. Ali, na primjer, to se polako istopi. SPS išao na izbore sa protivljenjem u principu te politike, ali to je bila verbalna politika koja nije imala neku osnovu iza toga. Međutim, pričali smo o demokratskoj stranci malo pre, i sad to nesnalaženje demokratske stranke ima veze i sa ovim. Znači, ako demokratska stranka nastavi da se ne snalazi ovako, ima šansa da mi dobijemo dvopartijski sistem u kojem će SPS da drži levicu, a SNS desnicu. To može se desiti. I to čak i to će biti samo verbalno, a Dinkić će da vodi ekonomiju na kraju sa svojih 2 ili 5%. Inače, demokratska stranka ima problem, ali on bi morao da se reši, ja mislim, tako što se ona agenda sa prošle izbora, ono što su smislili da će pričaju, sve precrta i da se smisli nešto novo.
Ali ono, kad govorimo o desnica, levica, jedni su na desnici u kampanji, a posle kada nešto sprovode, onda su na levici, prosto ne znam kako uopšte uspevamo da delimo stranke, gospodine Milivojević.
Znate kako, pazite, slažem se u načelu sa ovim stavom da mi možemo da imamo i da kažem dvopartijski sistem, ali nisam siguran da bi ta desnica bila Srpska napredna stranka i levica da bi bio SPS, mislim, imenom i prezimenom. Šta to znači? Pa prvo, Srpska napredna stranka je, da se ne lažemo, svoj izborni uspjeh u maju prošle godine dobila zahvaljujući glasovima bivših radikala. Dakle, ne glasovima eurofanatika, nego glasovima ne euroskeptika, nego protivnika Evrope. Dakle, apsolutni protivnik Evrope. To je bilo izborno obećanje te stranke. Ja volim da vratim stvari na početak. Nisu to ono, kaže, izborno obećanja su tu, da, posluže u kampanji, ne. Da, postoje neka na koje građani ne reaguju. Znači, ali ona suštinska izborna obećanja, na njih ne možete da se ne osvrnete. Znači, jeste obećali su borbu protiv korupcije, to je zaista nešto što oni rade. Ali kad govorimo o dve druge ključne stvari, bolji život, dakle, ekonomija, socijala i tako dalje, i Kosovo. Sad, znate šta, sad imate sad spinovanje, vi ste malo pre primetili, Vučić otvori agendu 25, poglavlje 25, sad vi svi mediji bruje samo o, na primjer, da li treba uhapsiti nekoga. Pa sljedeće nedelje bruje svi o tome da li treba da prodamo jat nekom i tako dalje. Pa ste, ima jedna agenda koja je važna. Kad kaže istraživači javnog mnjenja danas tvrde, kaže, Kosovo je, kaže, na listi prioriteta kod građana Srbije na 11. i 12. mestu. Možda kad bi bilo takvo pitanje. Ali Kosovo u korelaciji sa boljim životom koji nismo dobili, a mnogo smo od Kosova odstupili, Kosovo u korelaciji sa našim eurointegracijama koje su prespori u odnosu na što smo pristali u vezi sa Kosovom, i tu jedna stvar da ja mogu kažem, pre neki dan se pojavio bivši predsjednik Tadić koji je rekao jednu suštinsku stvar, da ja sam mnogo manje popuštao, ali zato što sam manje popuštao, ja sam mnogo konkretnije dobio u svom delu svog mandata. Jeste.
Oni manje su, sam i dao.
U mandatu prošle vlade su dobijena je vizna liberalizacija, status kandidata, i bili smo, ali kažem, u ozbiljnim pregovorima dobijem možda i datum, ali su manje davali, to je tačno. Mi možemo sada da budemo licemeri pa da ne priznamo da je Tadić u pravu.
A kada govorimo baš o tim usvojenim u skupštini, tim evropskim, da kažem, sporazumima, onda uvek vidimo kadar gde je prazan onaj deo sale gde su bili radikali, to jest tada Vučić.
Znate šta, ajde, ja ću vam slikovito objasniti. Slažem se s vama, ja ću vam slikovito objasniti. Zamislite sada nekog glasača koji od 90. glasa za ovu ili onu stranku, i sad mu dolazi neki Milovan Drecun da objašnjava da je zapravo spas Srbije u tome da se odustane od Kosova i uđe u Evropsku uniju pod hitno. Znači, logično pitanje koje će glasač postaviti, pa ajde malo ubrzamo stvar, ajde da se odreknemo i Vojvodine, možda će nas primiti odmah bez ovaj datuma za pregovore. Znači, to su neke stvari. Ne mogu, i slažem se, od manja kadrova koji ima Srpska napredna stranka je jedna opasna stvar. Znači, ne može istu priču da vodi neko koji je vodio ratnu propagandu 99. godine, da sad vodi huškanje na mir, da tako kažem. On je sad jastreb mira, od jastreba rata. To nema relevantno.
Da vam kažem, onda treba cijela ta vladajuća.
Pa ne cela, ali ne mogu ti ključni ljudi, pazi, ne mogu ključni ljudi, kao što ne može da umiruje savez građana ovih nesrećnika na Kosovu, neki Vulin koji je bio personifikacija Jula, znate, on se šta, on je postao od anacionalnog Vulina koji je bio za Jugoslaviju, ne znam šta već, sad je postao veliki Srbin. Znači, to je nenormalna situacija. Dakle, ja nisam uopšte siguran da će ta priča sa implementacijom sporazuma ići tako lako. Ja ne bih podcenjivao današnje dešavanje na Kosovu, znate, ovo što se dešava danas. Na kraju krajeva, ajde budemo konkretni, na taj način su i Albanci došli do svoje države. Dakle, mi smo se smijali, ja sam bio novinar 90. godine, izveštavao sam onog dana kada je Skupština Srbije ukidala Skupštinu Kosova. To je bio jul 90. godine. Stiglo depeša iz Beograda, potpisao pokojni Zoran Sokolović, ukida se Skupština Kosova jer su albanski delegati prije toga formirali svoju skupštinu. Znate, i tu mi smo se smijali. Poslije nekoliko mjeseci Kačanički ustav, poslije nekoliko mjeseci referendum o nezavisnosti i svi su se smijali. I sve to organizovala neka grupa građana. Znači, oni nisu imali nikakav politički legitimitet, državni legitimitet. Na kraju krajeva i proglašenje nezavisnosti Kosova 2008. godine je, kao što smo po presudi Međunarodnog suda pravde, učinila grupa građana. Dakle, ja ne bih podcenjivao. Naravno da snaga Srba na Kosovu je smešna u odnosu na snagu Albanaca i tako dalje. Ali prosto to može na neki način sprečiti ovu vrstu implementacije kako je sada sprovode Dačić i Vučić. Dakle, to je jedna opasna priča i ono što je vrlo bitno. Ja uvek razmišljam na jedan vrlo logičan način. Dakle, ako je neko od 2008. bio radikalni glasač Srpske radikalne stranke, odnosno Vojislava Šešelja i u paketu Tomislava Nikolića i Vučića, ta isti neko sada može posle 4 godine ili 5 godina kaže: mogu ja opet da budem glasač neke druge stranke. I to je taj strah od izbora koji nije. Dakle, to što spinuju u mediji da je Vučić prešao 50% i pojavljuju se analitičari javnog mnjenja koji kažu malo osvojiće 60%, to je piše. Ali ja postavljam jedno logično pitanje. Ako se vrati, recimo, Šešelj iz zatvora na jesen, šta mislite, da li će Srpska radikalna stranka preći cenzus? Pa naravno će preći. A šta mislite, odakle će povući biračko telo? Neće sigurno od Demokratske stranke ili ne znam, čak neće ni od Socijalističke partije Srbije.
Najgore od svega, čemu god smo se smijali, posebno zbog toga plakali, da čujemo reklame, onda nastavimo razgovor.
Eko. One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imat ćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Eko. 11 sati 38 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, sa mnom u studiju Cvjetin Milivojević, Dragan Janjić i Vladimir Milutinović. Govorimo o aktuelnoj priči, o rekonstrukciji vlade, ne znamo šta će na kraju da ispadne. Gledali smo do sada kozmetičke, kada je reč o prošloj vladi koja je tu rekonstrukciju napravila gotovo pred same izbore. Ovog puta očekivanja javnosti su mnogo veća, a i očekivanja tog o kome govorimo gotovo sve vreme, koji o mnogo čemu odlučuje, i Aleksandra Vučića. Gospodine Janjiću, kada govorimo o imenima, o cijelom tom kabinetu, da li su sporni oni koji su nevidljivi ili oni koji su najistaknutiji?
A ovako, ja mislim da treba govoriti, dakle, o nečemu što su rezultati i šta je urađeno. Po meni su, ja sam to već pomenuo, po meni su dva, izuzimajući ova krupna pitanja poput Kosova i tako dalje, po meni su recimo dva vrlo krupna problema koje je napravila ova vlada bila A, aflatoksin, dakle, i B, ovo sa diplomama. Zašto aflatoksin? Zato što vi imate zemlju koja računa na poljoprivrednu budućnost. Dakle, mislim, to je jedna vrlo ozbiljna stvar. Imate zemlje u okruženju koje nivo toga imaju ili nula kao Mađarska ili niže od nas što smo propisali. Imate situaciju da je opozicija koristeći, što je normalno njen posao, rekla, e vidi, mi imamo 10, a nismo u granicama. Jel? I onda imate ministarstvo koje umjesto da reaguje još u julu, kad je postalo jasno da će kukuruz, jer oni su stručnjaci, oni to moraju da znaju, kad je postalo jasno da će kukuruz da sadrži taj aflatoksin, da će to da utiče, da preduzimaju mere, da postoje načini da se to spreči i tako dalje. Ne, oni su ćutali, čekali i onda na kraju kad je izbila afera, oni su rekli da to je zato što nas opozicija...
Tako su nam pravi, a onda su, da
jeste, a onda su rešili problem tako što su spustili dole. Mi ne vidimo koliko će to ekonomsku i drugu štetu naneti Srbiji u budućnosti u poslovanju sa okruženjem. Sa nekim proizvodima koji su za nas ključni, dakle, poljoprivredni.
Dakle, štiklirali ste Knežević, Obradović. Idemo dalje.
Obradović, zato što su ogromni problemi ispali. On kaže, dokažite da sam ja kriv. Pa ne treba dokaz, on je ministar. On je ministar. Organizacija posla je na ministarstvu, organizacija posla je blago rečeno katastrofa. Jer vi imate sada da ćete u srednje škole upisivati, vi nemate predstavu o tome koliko ima Vukovaca danas u Srbiji. Pola od toga je dobijeno na moljakanje roditelja i tako dalje. Tako da vi sad nećete imati uopšte kvalitet pred sobom. Vi ćete samo imati formalnu ocenu. A testovi su uvedeni upravo zbog toga da bi se iznivelisalo. Jel? I sad ste naprosto uklonili testove. Zašto? Zato što niste bili u stanju da to organizujete kako valja. Ne znamo zašto je prebačeno štampanje na drugo mesto, ne znam ovo, ne znam. 100 stvari, ništa se ne zna iza toga. I ne zna se kao ono, to niko nije odgovoran, puj pike ne važi i tako dalje. To ne može tako. Pogotovo nije u redu da partija koje pripada ministar kaže eto sad se vodi kampanja protiv njega. Pa ja ne vidim da se vodi kampanja, mislim da je to pitanje koje se tiče ogromnog broja ljudi. Dakle, stotina
posebno
hiljada...
Posebno kad je o obrazovanju reč, koju tu poruku
nije tu samo reč o obrazovanju, tu je reč o novcu, gde ću da upišem dete, zašto sam potrošio pare, zašto ću još potrošiti pare. Kako
ali
je i reč je ključno o poverenju u sistem. Dakle, imamo li mi poverenja u sistem? Pa nemamo, jer će ljudi i dalje sad još više da razmišljaju na način, uopšte nije bitno kakav mi je rezultat. Bitno je kako se ja tamo negde namestim, da li nađem neku vezu i tako dalje. Tako da mi, u stvari, vaspitavamo generacije koje smatraju da se na taj neki sitno muvanje može da uradi jako mnogo i... Ono što nama fali u stvari, ja samo ako ima vreme da se nadovežem na ono što je Cvijetin malo pregovorio, ne slažem se u potpunosti da će birači da pamte. Ovdje imaju jako kratko pamćenje birači i to je zašto imaju jako kratko pamćenje. Zato što mi nemamo u stvari odgovoran javni dijalog o bilo čemu. Mi smo dijalog sveli na PR galamu. Dakle, izađe neko pa se izgalami, ovo što kaže kolega, nacrta se jedna priča pa onda sad svi udrio njoj i tako dalje. Nemamo, dakle, elitu sposobnu da vodi odgovoran javni dijalog. Svi koji su se nešto tu sa tim bakćali, oni su se povukli prosto pred poplavom kampanja. Mi vodimo kampanje, mi ne vodimo javni dijalog. I kad vodite kampanje, onda se negde tu istupi i politika. Pa onda ljudi prestanu da razmišljaju. Ljudi razmišljaju na način otprilike ko mi je dao kilo kafe, za njega ću da glasam. Mislim, pazite ljudi, mi smo se približili toj situaciji. Da ljudi u malim mestima dešava se. Ljudi u malim mestima razmišljaju na taj način kao ovaj mi je dao ovo i ja ću da glasam. Politika je dakle biznis. Na najgori mogući način.
I šta nam je sad... Šta nam je sad hrast, paradigma, zašta? Došli smo do novog ministra.
Hrast je odlična tema vezana za ovu rekonstrukciju. Primetili smo, naravno, o tome je govorio Velimir Ilić, naravno, po njemu mora to da se uradi, ali je zanimljiv Vučić tu celo ovoj priči. Znači, on je svoju politiku nekako stavio u poziciju autoput ili hrast. I tu autoput stoji u ime modernizacije, koju bi on hteo i sa SNS-om i sa Srbijom. A hrast stoji tu gde je palanka, palanački duh, u kojoj su seljaci koji veruju u duhove i tako dalje. Inače, to je potpuno pogrešna percepcija i sad, na primjer, ako
ali
bi taj
kaže,
hrast
Zlikovac
ostao...
Zlikovac je projektant, tim rečima Zlikovac, citiram
Vučića. Dobro, to je bilo malo rečeno
koji...
da bude kao da on je novi nevin, a svi ostali su krivi, je li? Ali evo, oko hrasta, ja mislim, postoji odličan i brz način da se nauči šta je modernitet u Srbiji, da hrast ostane. Jer Znači, hrast nije simbol palanke, hrast je simbol nekog života i uopšte obzira prema potrebama ljudi.
I to 6 vekova.
Evo, jutros je Ustavni sud Turske dosudio da ova seča parka, oko koga je izbila čitava pobuna, je protiv Ustava. Eto, na primjer, modernosti. Znači, to je moderno. Znači, nije moderno da vi provučete autoput i da porušite sve živo i ne znam nema šta, nego je moderno, u savremeno, tači još bolje rečeno, da naučite na tom principu hrasta šta je nova modernost, šta je građanski život.
Ali čekajte, autoput je u zastoju, ta izgradnja sve ove godine, zbog para, zbog korupcije, zbog nerada i tako dalje. I sad, da stane zbog hrasta, ili mislite da ga samo mi mojiđemo?
Evo,
ili da ga izmestimo?
Pričali smo i o medijima. Ja sam proverio jednu, bio je policijan tekst o tome, i sad vi kad pogledate šta se tu priča o tome, kad malo proberete, vidite da ništa nije tačno da se priča. Naprimjer, direktor CIP-a kaže da se ljudi nisu bunili dok se nisu pojavili buldožeri. Ja slučajno pogledam, Blic je objavio pre godinu dana, maltene, tekst o tome da se ljudi bune. Znači, nije tačno. A osobito kad ministar, eto, Ilić, izađe i sad on sve zna. I na osnovu toga što on je rekao da zna da to nemoguće, sad svi mi mislimo da je nemoguće. Znači, niti iko znači, nije uradio da to stvarno proveri, da stvarno pogleda, da traži rešenja od drugih ljudi, ne traži rešenja od stranaca, ali bi mogli da nauče šta su savremene vrednosti.
Jel mogu?
Ajde, pa da...
Ja se izvinjavam se cvjetim. Dakle, ja bih htio sa jedne druge strane da pogledam ovaj problem. Mi imamo, dakle, 20 godina gradnje koridora na koji su silne pare potrošene i nije još završen. Niko nije napravio zbir, dakle, koliko je to para otišlo, šta je otišlo i tako dalje. Odjednom su se sad svi podigli oko jednog hrasta. Ja to podržavam. Ali to pokazuje ono što sam govorio. Nema javnog dijaloga, odgovornog javnog dijaloga o različitim stvarima. Nego samo eto tako izbije neki hrast ili neki platani ovde u bulevaru, oko čega je po mom sudu bilo pogrešno, jer drveće je smrtno. Znači to platani, hrast od 600 godina je nešto drugo. To je neka druga vrsta.
A šta je sa platanima od 100 godina?
Da li postoji,
ali postoji životni vek je različit.
Da se srušio se jedini.
Dobro, da se ne vraćamo
na ulazimo u tu temu.
Da, očigledno.
Ali dakle, mi se nekako vrlo lako kao društvo, kad se pojavi tako nešto poput hrasta, poput sad svi se usredsrede na to da diskutuju na tu temu. A ozbiljna priča bi podrazumevala da smo mi odavno, od početka diskutovali kako bre to da mi trošimo tolike pare i jedini nismo u stanju da završimo put kroz Vojvodinu, recimo, kroz koju pokosiš travu i staviš asfalt. Mislim, figurativno rečeno. I to je ogroman problem.
Potpredsednik NUNS-a, urednik u jednoj agenciji, mogli ste plasirati 100 vesti
govorimo...
Ne samo o hrastu, nego o tome kako se detaljno radi put, o svim finansijskim stvarima vezane za put, o projektu puta, o ovima koji su se bunili. Znači, nije samo toga da ljudi kao neće da pričaju ni o čemu osim o hrastu i tako tim stvarima. Hoće li da pričaju o svemu? Znači, nama fali, ovo što ste vi rekli, javni dijalog i oko hrasta, naravno, ali i oko svih drugih stvari. I ovo što, rekonstrukcija nam vjerojatno neće valjati, zašto se naš javni dijalog neće pomeriti zahvaljujući toj rekonstrukciji ili promjeni politike ili toj modernosti Vučićevoj. To je problem.
A da li je problem kada ministar Petković kaže džezeri mogu da sviraju i bez para, jer Nišvil nema koncepciju?
Da, jer se on druži kada sa džezerima, pa zna da oni vole da sviraju. Pa divno, nego moram ja se zakačiti za hrast.
Ajte, pa ali to nam je sve, to
dakle,
kad
govorimo o našoj kritičkoj javnosti, kod nas ne postoji kritička javnost, postoji navijačka javnost, politička navijačka javnost. Apropo hrasta, dakle, dešava se sve ovih dana. Primetili ste, prošle nedelje je bankrotirala jedna velika građevinska kompanija austrijska koja se zove Alpina Bau. Alpina Bau, ja vas podsjećam, ticam okolnosti se bavim odnosima s javnošću i radili smo skoro besplatno PR za konzorcijum domaćih ponuđača za izgradnje onog drugog mosta Beška na autoputu, što Dragan pominje, prema Novom Sadu i, pazite, 9 naših firmi, jedine u tom trenutku koje su ozbiljno radile u niskogradnje, predvođene planom i mostogradnjom, je ponudilo na tom tenderu. Ministar je bio, jedan resor nije bio, gospodin Ilić, Velja, koji je danas ministar, drugi resorni ministar je bio gospodin Dinkić, koji je danas ministar. Namjerno to ističem, reći o 2005. godini. Dakle, naš konzorcijum je ponudio cenu koja je za 10 miliona evra bila povoljnija od svih ostalih ponuđača stranih, ponudio je najbolje ocenjen projekat i ponudio je najbrže rokove za izgradnju. I znate šta se desilo? kreditori, dakle država se zadužila od dve evropske banke i umjesto da država taj novac koji će platiti papreno kroz kredit ili tako dalje, da njime raspolaže kako hoće, kreditor insistirao da Alpina Bau dobije taj posao, pa je nađena rupa u zakonu da se poništi predkvalifikacijom, neću vas maltretirati šta to znači, to znači, ja sam pobedio, ali pre 8
znači
godina nisi
radi,
kaže, nemaš dovoljno referencije, bože, šta sam mogla raditi 10 godina kad su bile sankcije. Na kraju krajeva, ta ista Mostogradnja uradila i prvi most Beška, i na našu veliku nesreću ona je uradila i ovaj sadašnji, ali kao podizvođač na nadnicu i tako dalje. A ta Alpina Bau, uz podršku gospodina Ilića i gospodina Dinkića, je ugovorila posao za 37 miliona evra, na kraju je dobila, ja mislim, oko 70 miliona evra, a tražila je preko 100 miliona evra. E, to je naša država. Dakle, mi se sada bavimo ovime, a ne bavimo se, gde su otišle te silne pare, ko ih je potrošio, ko je gradio. Naša građevinska operativa faktički postoji, ali ne radi, jer se upošljavaju nekim neverovatnim kriterijuma.
A imamo tako dva ministra za
istinu. Izvinite, još jedan rečenje. U normalnim zemljama, gde se puno ulaže u infrastrukturu, recimo to su azijske, deo afričkih zemalja, tako, gde se grade autoputevi, gde se grade mostovi. Da biste dobili posao kao strani ponuđač, morate imati cenu koja je za 20%, za petinu jeftinija od najniže cene domaćeg ponuđača. U nas je obrnuto. Da biste dobili posao, vi treba budete jeftiniji i na kraju nećete dobiti posao.
Pa šta kod nas nije obrnuto, tako da nas sad niste, pa,
šta
nije niste iznenadili. Kod nas je uvek
je
sve
epilog? Ja
kontrol do ono što
dakle, 2005.
Na
ministri koji su bili zaduženi su, i dan danas su ministri. Duše, malo su male pauze.
Hoće li biti i posla ove rekonstrukcije? Ajte da vidimo ko će biti na toj rođendanskoj proslavi, jer dolazimo do kraja emisije.
Znate šta, neću da licitiram na zlom sudbinu ovi koji su već kao prežaljeni. Znači, svi su prežali Alisu Marić, bracu Petkovića i ovog Bačevića. Mislim, iz SNS-a, ovamo su prežalili Mrkonjića i tako dalje. I ovamo ili Kalanoviću prežalili ili deakumuliran Dinkić na dve funkcije. To je potpuno smešno, to nije nikakva rekonstrukcija. Dakle, prosto ja ne vidim to. Ja, ajde kažem da malo i pohvalim Vučića. Ja ne verujem da će to Vučić uraditi. Ja verujem da će Vučić pokušati makar da napravi ozbiljnu rekonstrukciju vlade.
A šta sa pomoćnicima, državnim sekretarima, direktorima,
pazite, vi imate
preduzeća, konkurs, biće, neće?
Pa znate šta, ali vi vidimo kako to funkcioniše. Prvo, zakonski rok je probijen. U Skupštini svi ćute, sem LDP-a. Dakle, 1. jula je trebalo budu raspisani konkursi za sve direktore javnih preduzeća. Vidim sad po novinama ovih dana nešto kao i tako. Ali pazite, jeste vi primetili da je izabran neki stručnjak koji nije partijski aktivista za direktora nekog ozbiljnog javnog preduzeća? Nije.
A ste vi primetili da nismo pomenuli Sulejmana Ugljanina, ministra bez portfelja? Eto, Rasim Ljajić je interesantna priča što ima nekoliko resora koje vodi pod svojim ministarstvom, da ne nabrajam sad, ima ih nekoliko. I on je bio interesantan ranije što je bio jako vidljiv i jako puno se pojavljivo u medijima. Nekako u ovih godinu dana potpuno drugačije funkcioniše od onog Ljajića.
Ja mislim da čovjek u tom nekom ministarskom smislu privodi kraju svoj posao, pa se ja to ovako amaterski da ocenim. Mi smo višepartijska država feudalnog tipa i ta tranzicija nije napravljena. Ta tranzicija ne može biti napravljena rekonstrukcijom vlade.
Ali to su nam obećavali na izborima,
pa naravno,
neće biti feuda u ministarstvu.
Obećavali su nam, ja sam malo stariji, pa pamtim šta su nam sve obećali. Što se njih tiče, mi smo već ne znam nija gde. Dakle, govorimo o svim političkim partijama ovdje, jer ovo je, znate, ovo što mi sad imamo, to nije izraz malog ili ne znam nijakakvog kapaciteta SNS-a. To je izraz opšteg nedostatka kapaciteta i ozbiljnosti za bavljenje politikom na srpskoj političkoj sceni. Jer su poslovi koji je trebalo da budu obavljeni, recimo, nakon promjene u posljednjih 13 godina, oni uopšte nisu obavljeni zato što nisu rađeni. Niko se nije ozbiljno time bavio, niko nije imao hrabrosti da... Zato Vučić sada dobija poene na ovo je tačno što Cvjetin kaže, dakle, DS je dobila viznu liberalizaciju itd. A onda je on uzeo pa je uradio jednu jako vidljivu stvar. Dakle, uradio je to sa Kosovom jer je shvatio je da to...
Ali nije na tome dobio poene, on je dobio poene na
on je na tome dobio poene na nekom drugom mjestu, koje je jako važno, bez obzira kroz istoriju, vrlo je bitno uvijek bilo šta misle koje sile. Ja govorim o tom delu, ovdje nije dobio poene, naravno, ovdje će time dobiti minuse, ali on ih uspješno zatrpava drugim.
Minuse prebacio na Dačića.
Da, minuse, pa Dačić se tu pokazao prilično vešt. Dačić je procenio da će se ići ka evropskoj priči, onda je prvo dobio vruće kestenje, ti ćeš da vodiš pregovore o Kosovu. onda nije znao šta će, a onda je shvatio da on u stvari treba da bude lider i iskoristio tu poziciju i iskočio, i on je u stvari najviše, sećate se njegovih autorskih tekstova i tako dalje, koje kad pročitate, i njegovi Vučiće, vi se pitate da li je to recimo mogao da napiše Đinđić. Da, to je mogao da bude tekst pokojnog Đinđića, apsolutno, oba ta njihova autorska teksta, što je dobro, ljudi se menjaju i tako dalje i tako dalje. Pitanje je šta će reći.
Sada mi samo još recite, kad ste pomenuli Dačića, ovde je sedeo njegov pomoćnik, tačnije državni sekretar, koji kaže pa zbog obaveza koje ima kao premijer ne stiže da se bavi ministarstvom unutrašnjih poslova ovim drugim poslom koji ima. Da li očekujete rekonstrukcije da tu donese neku da,
ne,
da kaže?
Ja mislim
ili
da,
ne, sve ostaje.
Ako se menja premijer, nije rekonstrukcija. Mislim,
ministra da će dati, recimo, Dačić.
Da će dati ministarstvo unutrašnjih poslova. To bi bio veliki poklon, da tako kažem. Ali,
da, može on
ali
očin ucenjuje on, i da...
I veliki rizik.
I veliki rizik, ali ja moram reći da, što se tiče, dakle, tog operativnog dela policije, ja nisam siguran da on ima neposredan upliv. Dakle, direktor policije je, rekao bih sad to da potpuno uprostim, bliži Vučiću nego Dačiću. Sećate se borbe oko toga ko će biti imenovan za direktora policije. Ne mislim da bi to njemu nešto dramatično promenilo u realnom, da tako kažem, u realnom uticaju. Ali moguće da će to recimo biti, da će to biti dva najveća poteza, dakle promjena ministra unutrašnjih poslova recimo i razdvajanje funkcija ministra financija i ministra privrede, što nije dobro inače da bude, kako ja razumem, nije dobro inače da bude ista funkcija, jer on onda jedan sam sebi određuje sve.
Da, i Pups da, kaže da to da je, nije dobro i Dinkice spog njih posebno.
Da li imate sad te male, male partnere koji ne dozvoljavaju da se uopšte priča o tome da i oni nešto promene? Pazite, Pups. Pazite, Krkobabić mlađi, ovaj srednji Krkobabić, koji je zamjenik predsjednika stranke, kaže otprilike, ne, ja se ne pomeram s mesta direktora PTT-a i naša pozicija nije dobra. Pa šta znači to? Znači da su loše radili samo SNS, URS i SPS. To tako ispada. Znači ovi ostali se ne diraju.
A u prošloj vladi samo demokrate.
Dakle, ja i dalje ponovit ću rečenicu, kaže, ja ne verujem da će Vučić imati takav pristup. On će pokušati zaista napraviti ozbiljnu rekonstrukciju vlade, sve potajno se nadajući da ne bude od toga ništa. Ja će onda ići na vanredne izbore na kojima će proći mnogo bolje od svojih sadašnjih koalicijnih partnera.
Ili će
promeniti koalicijne partnere u okviru.
To je druga mogućnost, naravno, da.
Upravo to je jedan od analitičara ovih dana rekao, da Vučić ima dve mogućnosti. Da preti Dačiću izborima ukoliko se ne dogovore kako on želi, ili da ponovo kroz medije povuče priču o disketama i onome što nije završena priča.
Evo, ja mislim, mi smo sad na javnom servisu, ceo javni servis bi trebao da gura priču protiv takvih kombinacija. Nas uopšte ne interesuje takve kombinacije, ko će koga da uceni, ko će koga da zaplaši, ko će šta da uradi. Nas interesuje šta ćete vi da promenite na bolje, šta ćete konkretno da radite, da li će ti ministri da pričaju onome što rade, da li će da komuniciraju bolje sa javnošću, da li će da to bude transparentno. Da li će, evo, kod tog hrasta sutra neko da objavi taj plan, pa da nam objasni tačno kako to može da se uradi, kako ne može da se uradi. Ili je dovoljna jedna rečenica. Znači, da promene nešto. A ako misle da oni, to naravno svi znamo da preko ovih medija koji nisu baš javni servisi, jeli, da se plasiraju ove priče, pritisci novoga, pritisci onoga, to je maltene ceo kiosk je ispunjen njime, onda to nek rade komercijalni mediji.
A što, vi misle da to tako ne funkcioniše kod političara?
Pa ne, ja mislim, to nas ne treba da interesuje. Šta mene briga da li se oni ucenjuju međusobno? Znači, nas treba interesuje šta će oni da rade. A ne to nas ne interesuje.
Pa bili bi mi mirni, ne bi pričali verovatno, ja se izvinjavam, o rekonstrukciji kada bi to podrazumevalo da dolaze bolji ljudi koji će da rade, ali... Problem je što nikad se to ne podrazumije.
Problem je što kod nas, kada neki tabloid, kako ga pospodno zovu službeni glasnik Aleksandra Vučića, otvori neku aferu koja očigledno ima dozu istine, znači zrnce istine, je li tako? Naša demokratska javnost ne reaguje i ne insistira na tome da se stvar dovede do kraja. Evo vam dva primjera. Znači, tri primjera. Dunav osiguranje, Azotara, Agrobanka. Dakle, direktno su povezani sa funkcionerima Socijalističke partije Srbije, a mi sada govorimo o ucjeni. Nije ucjena ako Vučić insistira na tome da se stvar dovede do kraja tu. Ne, mislim da je gora pozicija ova, što naša demokratska javnost ne insistira na tome, nego vlada, ne znam, zbog mira, uvijek postoji takozvani viši interes. Sada je najviši interes Evropska unija po svaku cijenu. Nekada je bilo najviši interes Velika Srbija, nije važno. Uvijek postoji neki viši interes i nemoj da diramo sada koalicijne partnere, znate, naljutit će se onda Dačić pa će izaći iz koalicije.
Meni, nažalost, ostaje samo da vam se zahvalim za učešće u današnjoj emisiji, jer smo došli do samog kraja. Pratit ćemo na koji god način šta se dešava u vladi, jer pre svega nama život od toga zavisi, njima manje više. Uglavnom su obezbeđeni, iako kažu da Dačić već traži ministru Obradoviću još neko uhlebljenje, osim univerziteta Megatrend na kome već radi. Poštovani slušalci, sa mnom u proteklih sat vremena bili su Cvjetimir Vojević, Dragan Janjić i Vladimir Milutinović. Ja sam Zorka Đukanović, a ekipa koja je sa vama bila do ovog trenutka, Siniša Damjanović, Branislava Manojlović, Vesna Gemović i Miki Vonasek. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz nas.